Γιώτα Τσόκα στο πιάνο και Κυριάκος Γκουβέντας στο βιολί και μουσική που έγραψε Γιώτα Τσόκα για την Ασλή Ερντογάν, αυτό που ακούσαμε. Εδώ είμαστε στο 958, το πολιτιστικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι η καλημέρα κάθε μέρα από το πρωί από τις 11 και έως τις 12 το μεσημέρι. Είναι η Ζωή Μούσκιου που φροντίζει για τον ήχο. Στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου. «Άγρια ιστορία για μεγάλα παιδιά». Αυτός είναι ο τίτλος του βιβλίου που κρατώ στα χέρια μου. «Από τον φασισμό στο μεταφασισμό, η δημοκρατία απέναντι στη νέα ακροδεξιά». Είναι ένα βιβλίο που έγραψε ο Κώστας Παϊωάννου και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πόλης. Θα μιλήσουμε μαζί του λοιπόν για το βιβλίο αυτό, αφού τον καλημερίσω. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαϊωάννου.
Καλημέρα, κύριε Γρηγοριάδου. Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές, στις ακροάτριες.
Λοιπόν, να ξεκινήσω, φαντάζομαι, μια ερώτηση που την έχετε ακούσει πολλές φορές. Γιατί άγρια ιστορία?
Γιατί η ιστορία αυτών των 100 ετών, όπως μπορούμε έτσι χοντρικά να ορίσουμε την περίοδο από το Μεσοπόλεμο και την εμφάνιση των πρώτων φασιστικών κινημάτων μέχρι σήμερα, είναι μια άγρια ιστορία. Είναι μια ιστορία που εγώ ήθελα να την πω όσο γίνεται με πιο απλό τρόπο. Είχα στο μυαλό μου ιδίως, όχι περιοριστικά, όχι μόνο, αλλά ιδίως νέους ανθρώπους που θα ήθελα να περιδιαβούν αυτό το διάστημα και σε διάφορες χώρες του κόσμου. Δεν είναι ένα ιστορικό βιβλίο, δεν είναι μια χρονολογική ιστοριογραφική αφήγηση. Κινείται μπρος και πίσω στον χρόνο, κινείται στο χώρο από την Ιταλία και τη Γερμανία του Μεσοπολέμου μέσα από ιστορίες ανθρώπων, πώς ένιωθε δηλαδή ένας Γερμανός στα χρόνια της ύφεσης και τι τον έκανε να στραφεί προς την φιγούρα του ηγέτη του Φίρερ, αλλά και την Ισπανία του Ισπανικού εμφυλίου και τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Λατινική Αμερική και φυσικά πολύ, πολύ αναφορά στην Ελλάδα από την περίοδο επίσης της εμφάνισης των πρώτων φασιστικών ομάδων, ειδικά στην δική σας την γειτονιά, την περιοχή, και τα πρώτα άγρια ίχνη του αντισημιτισμού στην Ελλάδα μέχρι και τις μέρες μας. Άρα είναι μια άγρια ιστορία,
είναι μια ιστορία
για μεγάλα παιδιά, με την έννοια ότι έχει κάτι μέσα που μερικές φορές μας φαίνεται ότι είναι λίγο σαν παραμύθι, σαν μύθος, αλλά δυστυχώς είναι η πραγματικότητα αυτών των 100 ετών.
Δεν είναι η πρώτη φορά που γράφετε για ένα τέτοιο θέμα, δεν είναι η πρώτη φορά σε καμία περίπτωση που ασχολείστε, το αντίθετο μάλιστα, τα τελευταία πολλά χρόνια με μια σειρά από δράσεις σας και πρωτοβουλίες τις οποίες πρωτοστατείτε. Είναι ένα θέμα, το θέμα της ακροδεξιάς, το οποίο σας απασχολεί πάρα πολύ. Είστε εκπαιδευτικός, είστε διευθυντής αυτή τη στιγμή του Σημείου για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση Ακροδεξιάς. Έχετε πρωτοστατήσει στη σύσταση του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, μετήχατε στο συντονισμό του Παρατηρητηρίου για τη Δίκη της Χρυσής Αυγής και άλλα πολλά. Θυμάμαι ένα παλαιότερο που σε μένα είχε σταθεί πολύτιμο, μια παλαιότερη δουλειά σας, εκείνο το πολύ μικρότερο βέβαια, σε έκταση «Ας μιλήσουμε καθαρά για την ακροδεξιά», που πάλι είχε ερωταπαντήσεις. Θέλω λίγο να μιλήσουμε για το περιεχόμενο αλλά και τη δομή αυτού του βιβλίου πια, που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Πόλης. «Άγρια ιστορία για μεγάλα παιδιά». Για πάμε λίγο να δούμε.
Ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Θέλω να πω δύο πραγματάκια γι' αυτό. Το ένα είναι ότι ασχολούμαι πολλά χρόνια στον χώρο της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Τα τελευταία 10 χρόνια έχω περισσότερο στραφεί στην μελέτη και την αντιμετώπιση του ακροδεξιού φαινομένου, ακριβώς διότι εκεί βλέπω ότι συμπυκνώνεται πια όλη η θεματική της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Αν το σκεφτεί κανείς μελετώντας το φασιστικό φαινόμενο, το ακροδεξιό φαινόμενο στις μέρες μας, έχει να κάνει και με την ξενοφοβία, με το ρατσισμό, με την αστυνομική βία και αυθαιρεσία, με τα ζητήματα ελευθερίας σκέψης και έκφρασης. Νομίζω δηλαδή ότι οι δημοκρατίες, οι ανοιχτές δημοκρατίες της Δύσης, αυτές που χτίστηκαν όχι εύκολα, με πολλές δυσκολίες, την περίοδο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, Εάν από κάτι απειλούνται, είναι από τον ίδιο τους τον εαυτό. Απειλούνται δηλαδή από την έξαρση τέτοιων αυταρχικών μοντέλων σκέψης και διακυβέρνησης. Και γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα με πολύ μεγάλη ένταση, είμαστε μια από τις χώρες που με πολύ μεγάλη ένταση βιώσαμε αυτό το ζήτημα, όχι μόνο με τη Χρυσή Αυγή, αλλά κυρίως με τη Χρυσή Αυγή, συμπυκνώνεται όλο αυτό. Και αναφέρατε αυτό το μικρό κόκκινο βιβλιαράκι που ήταν επίσης μια προσπάθεια ειδικά για τους πιτσιρικάδες, για τους πιο νέους, πώς να τους μιλήσει κανείς για αυτά τα θέματα, και είχαμε συνεργαστεί με μια σειρά από πολύ αξιόλογους σκητσογράφους που κάνουν κόμιξ για να φτάσουμε τη γλώσσα των νέων. Ένα λοιπόν πράγμα που με απασχολεί και έρχομαι στο βιβλίο αυτό, την άγρια ιστορία για μεγάλα παιδιά, είναι πώς μπορεί κανείς να μιλήσει με αυτά τα θέματα χωρίς να γίνεται κουραστικός, κοινότοπος, προβλέψιμος, έτσι αφόρητα καταγγελτικός με αυτή την ξύλινη αντιφασιστική γλώσσα την οποία έχουμε συνηθίσει να ακούμε πάρα πολύ, έτσι που συνηθίσαμε και να μην ανησυχούμε. Δηλαδή στη χώρα μας, ας πούμε, έχουμε τόσες φορές κατηγορήσει ο ένας τον άλλον, αυτό που κάνεις είναι φασιστικό, αυτό που λες είναι φασιστικό, είσαι φασίστας, που την έχουμε πατήσει λίγο σαν τον ψεύτη τσοπάνι με το λύκο.
Που καμιά φορά χάνουν οι λέξεις το νόημά τους, εννοείται, και όταν πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε για αυτό πραγματικά
ακριβώς. Άρα είναι τόσο δυνατές. Άρα νομίζω έχει πολύ μεγάλη σημασία ο τρόπος που χρησιμοποιούμε τις λέξεις, και το βιβλίο προσπαθεί να το κάνει αυτό. Και επίσης και μέσα από τη δομή των ερωτήσεων και των απαντήσεων, ένα πράγμα που θέλησα να πω είναι ότι μπορούμε να μιλάμε για δύσκολα θέματα, και φυσικά ο μεταφασισμός, το ακροδεξιό φαινόμενο, είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, αλλά να μιλάμε με τρόπο που να είναι απλός και κατανοητός και να μπορεί και να προσελκύσει το ενδιαφέρον και να βγαίνει μέσα από αυτή τη συζήτηση και να βγαίνουν οι ιστορίες των ανθρώπων τα μεγάλα ερωτηματικά. Ας πούμε, στέκομαι πάρα πολύ στην ευθύνη την ατομική μέσα από τις ιστορίες, είτε του ολοκαυτώματος, είτε της τάσης ανθρώπων στα χρόνια της δικτατορίας ή στα χρόνια του εμφυλίου. Ποια είναι τα όρια της ατομικής ευθύνης? Δηλαδή αυτός ο τρίτος που βρίσκεται παρατηρητής σε μια αποβάθρα και βλέπει τους ανθρώπους να τους φορτώνουν στα τρένα και στέκεται εκεί. Ποιο είναι το βάρος της ευθύνης του? Έχει μερίδιο ευθύνης που δεν κάνει κάτι? Έχει μερίδιο ευθύνης που αποστρέφει το βλέμμα και κοιτάει κάπου αλλού? Το βιβλίο έχει και την φιλοδοξία, μακάρι σε έναν βαθμό έστω και μικρό να το έχει καταφέρει, να είναι και ένα μάθημα τέτοιο ευθύνης όλων μας απέναντι στα πράγματα που ζούμε, ας πούμε.
Νομίζω ότι φωτογραφίσατε μια ιστορική φωτογραφία μόλις τώρα. Είμαστε 22 Ιουνίου του 2021 και περίπου τέτοιες μέρες ήταν Ιούνιος πάλι του 1936, όταν στην καθέλκυση ενός εστιοφόρου είναι παρόν ο ίδιος ο Χίτλερ, το πλήθος χαιρετάει ναζιστικά και όλοι εκτός από έναν, ο οποίος αρνείται να χαιρετήσει.
Είναι η περίφημη φωτογραφία που ο άνθρωπος αυτός στέκεται στη μέση μιας θάλασσας από υψωμένα χέρια που χαιρετούν ναζιστικά, επιδεικτικά έχοντας τα χέρια στο στήθος διπλωμένα και με την έκφραση με μια έκφραση στο πρόσωπο ανάμεικτη θυμού, ηρωνίας, ένα μικρό χαμόγελο που νομίζω πως δείχνει αυτό πώς μπορεί κανείς να σταθεί απέναντι σε μια τέτοια κατάσταση. Ναι.
Ένας εργάτης στα ναυπηγεία εκεί, ο οποίος μετά βέβαια κυνηγήθηκε άγρια από το καθεστώς, δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, αλλά η πράξη του έμεινε έως και σήμερα να μας θυμίζει ότι μπορούμε και αξίζει να γίνουμε σαν αυτόν και όχι σαν τους υπόλοιπους.
Εντάξει, πολύ...
Δεν είναι εύκολο.
Πολλές φορές συζητάω και με φίλους, ακούω και καλά, τώρα έβγαλες ένα βιβλίο για αυτό το θέμα, η δίκη της Χρυσής Αυγής τέλειωσε.
Αφού τελείωσε, αφού ξεμπερδέψαμε με το φαινόμενο.
Τώρα τι έπιασε και τα λοιπά.
Ξεμπερδέψαμε.
Νομίζω πως είναι μια απάντηση σε αυτή την ερώτηση ακριβώς, ότι δεν έχουμε, το φαινόμενο αυτό δεν έχει τελειώσει. Η δίκη της Χρυσής Αυγής και η ετιμιγορία, η απόφαση του δικαστηρίου φυσικά είναι ιστορικής σημασίας και φυσικά επηρεάζει τα πράγματα, αλλά μακάρι να μπορούσαν τέτοιου είδους σύνθετα φαινόμενα, πολιτικά, κοινωνικά, ηθικά ακόμα, να αντιμετωπίζονται με την απόφαση ενός δικαστηρίου. Οι αποφάσεις των δικαστηρίων έχουν να παίξουν το δικό τους ρόλο. Οι θεσμοί στη χώρα μας έχουν πολλά να κάνουν ακόμα και η δικαιοσύνη άργησε τρομερά με την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Οι ιδιοκτικές αρχές και η αστυνομία, ας μην τα πούμε καλύτερα, είναι πολύ μεγάλες οι ευθύνες τους, και η πολιτική τάξη. αλλά έχουν να κάνουν τη δουλειά τους και νομίζω πως και εμείς πρέπει να είμαστε σε διαρκώς σε εγρήγορση. Το βλέπουμε και σε άλλες χώρες, βλέπουμε ότι συνεχώς συζητάμε για την άνοδο αυτών των ιδεών και θα σας έλεγα και την άνοδο, το ξεδίπλωμα μιας αντιδραστικής νεοσυντηρητικής ατζέντας. Δείτε τον τελευταίο καιρό τι συζητάμε στη χώρα μας. Συζητάμε για συνέδρια για θέματα που νομίζαμε ότι τα έχουμε ξεπεράσει. Άνθρωποι ανοίγουν ζητήματα όπως την νομιμοποίηση των αμβλώσεων. Βλέπουμε ακόμη και το πολύ προφανές ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι στη χώρα μας έχουμε βία κατά των γυναικών και γυναικοκτονίες. Ότι ακόμη και αυτό δεν είναι εύκολο να το πούμε. Υπάρχει πολλής κόσμος που αρνείται να το κάνει. Δεν θέλει να μιλάει για γυναικοκτονίες, δεν θέλει να βγάλουμε αυτά τις δύσκολες όψεις της κοινωνικής μας ζωής στο φως, ας πούμε. Με τον ίδιο τρόπο που δεν θέλουμε να μιλήσουμε και για τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας μας, για τις ευθύνες των τοπικών κοινωνιών, για το ξεπάστρεμα των εβραϊκών κοινοτήτων ή πιο πρόσφατα για την εμπλοκή Ελλήνων στο μεγαλύτερο μεταπολεμικό έγκλημα στην Ευρώπη που ήταν η σφαγή στη Σρεμπρένιτσα.
Έτσι.
Άρα και το βιβλίο έχει και ένα, πώς να το πω, αυτό τον ρόλο τον δυσάρεστο, ας πούμε, να λέει ότι πρέπει να κοιτάμε τον εαυτό μας τον καθρέφτη διαρκώς και να βλέπουμε και τις ρητίδες του και τις άσχημες όψεις του, γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να πάμε μπροστά.
Κύριε Παϊώνου, όταν σκεφτήκατε το βιβλίο αυτό, ποια ήταν η πρώτη σκέψη που είχατε για τη δομή του, δηλαδή να ξεκινά από πού, για το περιεχόμενό του κυρίως, να ξεκινά από πού, από ποια περίοδο, να καταλήγει σε τι και να είναι διαρθρωμένα πώς τα κεφαλαία του?
Κοιτάξτε, η σκέψη μου, η ιδέα για το βιβλίο ήρθε παρακολουθώντας ένα σεμινάριο, πολύ μεγάλο σεμινάριο για τη διδασκαλία του Ολοκαυτώματος στο κέντρο Yad Vashem στο Ισραήλ. Mm-hmm. Και έλεγα πώς μπορεί κανείς σήμερα για ένα θέμα που μοιάζει να είναι εξαντλημένο, που έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί σχεδόν τα πάντα και μάλιστα από ανθρώπους που τα ζήσανε, από ανθρώπους που τα ξέρουν άπειρες φορές καλύτερα από μένα. Οπότε ας μην θεωρηθεί σαν κάποιου τύπου αλαζονία το να προσπαθήσει κανείς να ξαναμιλήσει για αυτά, γιατί αυτό που με απασχολεί είναι η φράση του Πρίμο Λέβη όταν γύρισε από το στρατόπεδο, σαν ένας από τους λίγους επιζήσαντες του Ολοκαυτώματος, ήταν: αφού συνέβη μια φορά μπορεί να ξανασυμβεί. Αυτό λοιπόν πώς το κάνει κανείς πράξη, γιατί αυτό ισχύει όχι μόνο για το Ολοκαύτωμα, αυτό ισχύει και για τα μεγάλα άλλα εγκλήματα, ισχύει και για την εξοικείωση με το πρόσωπο του τέρατος που λέγει ο Μάνος Χατζηδάκης, ότι όταν πάψει να σε ταράζει το πρόσωπο του τέρατος σημαίνει ότι έχεις αρχίσει να του μοιάζεις. Φοβάμαι ότι υπάρχουν σήμερα στην Ευρώπη όψεις αυτού του τέρατος με τις οποίες έχουμε αρχίσει να εξοικειωνόμαστε. Έχουμε αρχίσει να εξοικειωνόμαστε με το να έχουμε ανθρώπους κλεισμένους μέσα σε στρατόπεδα, με το να πνίγονται στις θάλασσες, με το να υπάρχουν ομάδες βίαιες στους δρόμους. Και η δομή του βιβλίου λοιπόν που φτιάχτηκε για να έρθω στην ερώτησή σας, mm-hmm. Περίπου ήθελε να εξυπηρετήσει αυτόν τον σκοπό, αυτή τη λογική, δηλαδή να ξεκινήσει και να με έναν απλό τρόπο να πάρει τους ανθρώπους και να τους πει, ξεκινώντας ας πούμε από το κεφάλαιο «Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του» με την πρώτη εμφάνιση του ιταλικού φασισμού, γιατί mm-hmm. διάλεξαν το σύνθημα «Ζήτω ο θάνατος» και η απέναντι πλευρά είχε συνθήματα υπέρ της ζωής στον Ισπανικό εμφύλιο. Αναφέρομαι στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στην γέννηση της θεωρίας των δύο άκρων, που ήταν εκείνο τον καιρό περίπου εμφανίστηκε και μας τη συζητάμε ακόμη και σήμερα. Και βέβαια τις επιθέσεις της ακροδεξιάς, ας πούμε, και στην ελεύθερη σκέψη, το κάψιμο των βιβλίων, το μεγάλο θέμα του αντισημιτισμού. Εδώ υπάρχει μια ερώτηση που νομίζω ότι και ειδικά όσοι μπαίνουμε σε τάξεις μπορεί να την ακούμε συχνά. Ναι, εντάξει, πολύ κακό πράγμα, τρομερό εγκληματικό, αλλά γιατί με τους Εβραίους υπήρχε τόσο μίσος? Και επίσης το μίσος για τους Εβραίους δεν το γέννησε ο Χίτλερ, απλώς ο Χίτλερ το έκανε επίσημη πολιτική και μετά το έκανε
και βασικό του στόχο την εξόντωση.
Βιομηχανικής εξόντωσης mm-hmm, ανθρώπων, ακριβώς. Αλλά ο αντισημιτισμός είναι κομμάτι του ευρωπαϊκού πολιτισμού και νομίζω ότι αυτό όσο νωρίτερα το δούμε και προσπαθήσουμε να το καταλάβουμε, προσπαθώ και εγώ λίγο να βοηθήσω στην κατανόησή του και για τον ελληνικό αντισημιτισμό που είναι πάρα πολύ ισχυρός, ήταν και είναι πάρα πολύ ισχυρός ο ελληνικός αντισημιτισμός, Και φυσικά προχωρώντας να φτάσουμε μέχρι και, σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα και την περίφημη φράση που ακούστηκε στην Ελληνική Βουλή για κάποιους που βγάλανε τις γερμανικές στολές από την Αφθαλήνη, εννοώντας τους δοσιλόγους και τους συνεργάτες των Γερμανών που συνέχισαν να παίρνουν μέρος στο δημόσιο παιχνίδι, και μετά στην νοσταλγία που μερικούς τους πιάνει για την δικτατορία. Και έφτασα μέχρι και στο σήμερα, δηλαδή την ελληνική ακροδεξιά σήμερα, τη διεθνή της ακροδεξιάς, και σε αυτά τα φαινόμενα της ανελεύθερης δημοκρατίας που αναδύονται είτε στις χώρες του Βίζεγκραντ, στον Όρμπαν, στην Πολωνία, είτε και στην Ρωσία ή στην Τουρκία, αυτό το εφιαλτικό γκροτέσκο πρόσωπο της σύγχρονης Αμερικής που πήρε τη μορφή του Ντόναλντ Τραμπ ή του Μπολσονάρο στη Βραζιλία. Έχουμε δηλαδή, ζούμε δυστυχώς μία περίοδο αναταράξεων και φυγόκεντρων δυνάμεων προς τα εκεί, προς την ακροδεξιά. Αυτό προσπαθεί το βιβλίο, αλλά να προσπαθεί να το πει με έναν τρόπο, όπως είπατε και εσείς, απλό, με ερωτήσεις και απαντήσεις και με ιστορίες ανθρώπων. Και με πολλά άλλα κείμενα, συνομιλώντας με κείμενα, είτε βιωματικά μαρτυρίες ανθρώπων που τάζησαν, είτε αποτελέσματα της σκέψης και της διανόησης, της νόησης ανθρώπων που μελέτησαν το φαινόμενο πολύ περισσότερο και καλύτερα από μένα.
Γι' αυτό ακριβώς και εσείς στείνετε και μια βιβλιογραφία, αυτή που και εσείς συμβουλευτήκατε, για όποιον θα θελήσει παραπάνω να διαβάσει. Μετά από κάθε κεφάλαιο έχετε ένα μικρό σημείωμα που λέει «Διαβάστε περισσότερα», μια μικρή ενδεικτική βιβλιογραφία. Ναι, είναι χρήσιμη όμως πολύ.
Η ιδιοτροπία
ή
του επαγγέλματος.
Έτσι είναι.
Δασκάλου αυτή που,
έτσι είναι. Άλλωστε νομίζω ότι αυτό ταιριάζει πάρα πολύ, και αυτό που λέτε ως εκπαιδευτικός, ταιριάζει πάρα πολύ στις ερωτήσεις απαντήσεις. Ήταν δική σας ιδέα αυτό?
Ήταν πρόταση του εκδότη, του Νίκου Τουγκιόνη, την οποία την δέχτηκα με μεγάλη χαρά και με, να σας πω την αλήθεια, και με κάποια ανακούφιση. Γιατί είχα μηχανία απέναντι στο
πώς να χειριστείτε όλο αυτό το υλικό.
Μια μεγάλη ιστορία. Ενώ η λογική των ερωτήσεων και απαντήσεων όχι μόνο νομίζω ότι το κάνει το βιβλίο αρκετά πιο ευανάγνωστο και παιχνιδιάρικο, αλλά με, εντός εισαγωγικών το παιχνιδιάρικο, αλλά με έβγαλε και εμένα από αυτόν τον προβληματισμό και μάλλον με απελευθέρωσε.
Και βοηθάει πάρα πολύ, εκτός από το ότι μπορείς να το διαβάσεις και είναι ένας διάλογος μες στο μυαλό μας, δηλαδή κάποιος κάνει μια ερώτηση, υπάρχει μια απάντηση, κάθε κεφάλαιο διαβάζεται και αυτόνομα, όπως θελήσεις, δηλαδή και ανάκατα, δεν είναι ανάγκη να το πάρεις με μια γραμμική ανάγνωση του βιβλίου.
Ναι, νομίζω πως μπορεί
κάποιος να διαβάσει κάτι διαφορετικό. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Λέγατε πριν ότι καμιά φορά στο σχολείο μπορεί τα παιδιά να ρωτούν. Εγώ θέλω να ρωτήσω, ρωτούν?
Ωραία ερώτηση είναι αυτή. Ρωτούν αν τα κεντρήσεις, ρωτούν αν τους δώσει κανείς ερεθίσματα. Τα παιδιά βομβαρδίζονται, και είναι πολύ κοινότοπο αυτό που λέω, βομβαρδίζονται τόσο πολύ από πληροφορία και εικόνα, που αν δεν τα πάρει κανείς από το χέρι και να προχωρήσει μαζί τους σε αυτό τον κόσμο και να τους δείξει πού να κοιτάξουν κάποια στιγμή, αυτό όταν το κάνουμε, όταν τους δώσουμε τέτοια ερεθίσματα, λειτουργεί πάρα πολύ. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Τα τελευταία χρόνια συνήθιζα να παίρνω τους μαθητές μου, και μάλιστα μετά τον δεύτερη-τρίτη χρονιά που το κάναμε, επειδή γινόταν και σε μέρα αργίας του σχολείου, τα παιδιά φέρνανε τους φίλους τους από τα φροντιστήρια, τα ξαδέρφια τους, κάποια φέρνανε τους γονείς τους κτλ. Έφτασε κάποια στιγμή να είμαστε πάνω από 100 άτομα, που βλέπαμε την έκθεση που έκανε μέχρι πρώτη, τώρα πια δεν νομίζω ότι γίνεται, ο Μενέλαος ο Χαραλαμπίδης στο Αθήνα Ελεύθερη για την απελευθέρωση τον Οκτώβριο. Και μετά κανόνιζα με τους καλούς και αγαπημένους φίλους που διαχειρίζονται το χώρο του πρώην ΕΑΤΕΣΑ, του Συνδέσμου Φυλακιστέντων Εξοριστέντων, και πηγαίναμε στα κελιά του ΕΑΤΕΣΑ. Και έτσι τα παιδιά μέσα σε 2 ώρες είχαν πολύ έντονες εικόνες και βιωματικές αφηγήσεις από ανθρώπους που ήταν κρατούμενοι επί δικτατορίας ή διαβάζοντας και βλέποντας εικόνες και ιστορίες από την κατοχή. Αυτό από μόνο του έδινε υλικό για συζητήσεις που κρατούσαν εβδομάδες μετά. Γι' αυτό και λέω, τι δεν είχαν πριν πάνε εκεί? Φυσικά και εικόνες είχαν, και τηλεόραση βλέπουν και YouTube βλέπουν, και τηλεόραση δεν βλέπουν τόσο. Ναι. Έχουν όμως επαφή με υλικό. Όταν όμως αυτή η πληροφορία τους δόθηκε με έναν τρόπο που τα ενέπλεκε και τα ίδια, θυμάμαι τη Δώρα την Καλλιπολίτη που τη χάσαμε πολύ πρόσφατα, που ήταν μέλος του Συνδέσμου Φυλακιστέντων, που μίλαγε στα παιδιά και τους έλεγε, κοιτάζαν τα παιδιά θαμπωμένα την ηρωίδα Δώρα Καλλιπολίτη και τους άλλους ανθρώπους που ήταν εκεί, και έμοιαζαν στο μυαλό τους σαν ήταν μεταξύ Κολοκοτρώνη ας πούμε και Καραϊσκάκη. Και τους έλεγε ότι κοιτάξτε να δείτε, όταν μας πιάσαν, ήμασταν 18 χρονών, 19 χρονών σαν εσάς.
Σχεδόν σαν
παιδιά,
εσάς.
Χαζά. Αυτό τα ξεμπλοκάρει τα παιδιά. Όταν δηλαδή η ιστορία τους δοθεί με έναν τρόπο που μπορούν έστω και αστραπιαία φευγαλέα να δουν τον εαυτό τους σαν κομμάτι της ιστορίας, να δουν τον εαυτό τους στην αποβάθρα του τρένου που παίρνει τους Εβραίους να τους πάει στην Τρεμπλίνκα, αν μια στιγμή ένα παιδί δει τον εαυτό του μέσα στην ιστορία, νομίζω ότι ξεκινάει μετά μια διαδικασία που είναι πολλαπλά, πώς να το πω, δημιουργική και πλούσια.
Κύριε Παϊώνο, τι μάθημα διδάσκεται στο σχολείο?
Διδάσκω ιστορία, πολιτική παιδεία δίδασκα μέχρι που η κυρία Κεραμέως την κατήργησε πρόσφατα, και νέα ελληνικά.
Μάλιστα. Πολύ τυχερή. Διαβάζω σχόλια ακροατών και ακροατριών, να το ξέρετε. Πολύ τυχεροί οι μαθητές και οι μαθητριές σας. Λοιπόν, πριν από αρκετά χρόνια, όταν η κόρη μου ήταν στο σχολείο, πρώτη φορά από εκείνη άκουσα για την τεράστια προπαγάνδα που κάνει η ακροδεξιά στο διαδίκτυο, κυρίως μέσω καναλιών YouTube εκείνη την εποχή.
Ναι.
Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, αναφέρεστε και σε αυτό στο βιβλίο, και αναρωτιέμαι αν αυτή η ιστορία με την ακροδεξιά, καθώς είναι ένα τέρας που ξέρει να μεταλλάσσεται με τους καιρούς και να αξιοποιεί τα νέα δεδομένα, αν καμιά φορά εμείς οι μεγαλύτεροι υποψιαζόμαστε πόση διεισδυτικότητα μπορεί να έχει αυτό αν δεν έχουμε το νου μας.
Όχι, δεν το φανταζόμαστε. Δεν το φανταζόμαστε, γιατί νομίζω ότι ακόμη και οι άνθρωποι που είμαστε υποψιασμένοι, που είμαστε σε εγρήγορση ας πούμε, πολλές φορές σχηματοποιούμε τα πράγματα στο μυαλό μας. Δηλαδή πιάνω και εγώ τον εαυτό μου και όταν μιλάω για αυτό το φαινόμενο έχω τις εικόνες εκείνων των ανθρώπων που απάρτιζαν τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής. Έτσι, με αυτούς τους θηριώδεις σωματότυπους, με ξυρισμένα κεφάλια, με τα δερμάτινα, με σβάστηκε στα μπράτσα κτλ. Αυτό απέχει από την πραγματικότητα πάρα πολύ.
Ενώ υπάρχει, μπορεί να είναι άνθρωποι, ένα χαριτωμένο
αλλά
νέο κορίτσι.
Μπορεί να είναι ο άνθρωπος στη διπλανή μας πόρτα, ο οποίος μπορεί να είναι και φιλόζωος και να τον βλέπουμε στην πολυκατοικία και είναι ένας ευγενέστατος άνθρωπος κατά τα άλλα. Δηλαδή θέλω να πω, η κανονικοποίηση αυτού του φαινομένου ποια είναι ακριβώς όταν το βγάζει από αυτά τα κλειστά και στεγανά κουτάκια, που είναι βέβαια οι απαρχές αυτού του φαινομένου, είναι ο σκληρός του πυρήνας, και αυτό διαχέεται και εμπλέκονται άνθρωποι πλήρως ή όχι πλήρως σε αυτό, συνειδητά ή λιγότερο συνειδητά, υιοθετούν κομμάτια αυτής της ατζέντας όλο ένα και περισσότερα, ξεκινώντας από τον μισογυνισμό, την τοξική αρενοπότητα ή την ομοφοβία, για να μιλήσουμε για τα ταυτοτικά ζητήματα, και πηγαίνοντας μετά και στην ισλαμοφοβία ή στον αντισημιτισμό, αλλά που δεν είναι άνθρωποι που μπορεί κανείς με μία
στερεοτυπικά
λογική,
έτσι, να τους κατατάξει εκεί πέρα.
Να τους ξεχωρίσει. Δεν συζητάμε γι' αυτό.
Μάλιστα οι ακροδεξοί στα κανάλια των YouTube που έχουν στην Αμερική είναι μια εντελώς άλλη εικόνα και ο τρόπος
και
που βγάζουμε στο έξω.
Ο μεταφασισμός, όπως τον έχει πει ο Τραβέρσο, αυτή η νέα εκδοχή. Κάποιοι έχουν πει ότι μπορεί να είναι η ακροδεξιά με κουστούμια, ας πούμε. Εγώ δεν λέω καν ότι είναι με κουστούμια. Εγώ λέω ότι είναι μια ακροδεξιά η οποία διαρκώς μεταλλάσσεται, η οποία τώρα βλέπει κανείς στην Ευρώπη πολλές φορές να είναι υπέρ των δικαιωμάτων των ομοφιλοφίλων, των ΛΟΑΤΚΙ, στο όνομα της ισλαμοφοβίας της, και έτσι βλέπει κανείς gay pride σε χώρες της Ευρώπης όπου μετέχουν στελέχη της ακροδεξιάς. Αγκαλιάζει αυτό. Αγκαλιάζει δηλαδή επιμέρους θέματα, αφήνει προς τα πίσω τον αντισημιτισμό της. Βλέπετε ότι η Λεπέν τώρα δεν δηλώνει καθόλου, παρόλο που υπάρχει ο αντισημιτισμός μέσα, συνεχίζει
γιατί
να υπάρχει.
Γιατί πρέπει να εξυγχρονιστεί και να ξεγελάσει έως
έτσι,
ότου
ακριβώς,
πάρει την εξουσία.
Έτσι,
αυτό ακριβώς άλλωστε έκανε.
Τα καδόρικη, έξυπνη που χρησιμοποιεί τα social media.
Αυτό άλλωστε έκανε στην εποχή του
και
ο Χιτλερ.
Ξέρει να κάνει σκηνές στην τηλεόραση και να προκαλεί το ενδιαφέρον. Έτσι. Το είδαμε και στη χώρα μας αυτό και το βλέπουμε.
Έτσι.
Λέει ακραία πράγματα. Λέει πράγματα απέναντι στα οποία δυσκολεύεται κανείς να απαντήσει με τους ίδιους όρους, γιατί ξέρει ότι αν μπει σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτόν τον διάλογο θα λασποκυλιστεί. Mm. Και άρα λένε πράγματα που προκαλούν διαρκώς το ενδιαφέρον, και σε μια κοινωνία η οποία είναι και, έχει και τα προβλήματα όπως έχουμε όλοι μας, και της βιωτικής μας μέρημνας, και τα προβλήματα τα πολιτικά της αντιπροσώπευσης, ένα σύστημα το οποίο ακόμα χάνει, οι δημοκρατίες της Δύσης είναι κουρασμένες δημοκρατίες, ακόμα χάνε πια. Mm. Αυτός ο λόγος που προκαλεί το ενδιαφέρον και έχει γωνίες και είναι ένας οξύς λόγος, παρόλο που είναι ένας μαύρος φασιστικός λόγος του Μεσοπολέμου, εντούτοις μοιάζει ξεκούραστος και λαμπερός. Με αυτό είμαστε αντιμέτωποι.
Καλοποιημένος και ωρεοποιημένος και χρησιμοποιώντας επικοινωνιακά τεχνάσματα των ημερών, που άλλωστε ήξεραν να χρησιμοποιούν πάρα πολύ καλά και τα πρότυπά τους, οι αρχηγοί τους, όπως ο Χίτλερ. Άγρια ιστορία για μεγάλα παιδιά, ρωτά μια ακροάτρια, και γιατί τους Εβραίους, αν δίνει απάντηση. Εγώ θα έλεγα ότι δίνει και μάλιστα μια απάντηση η οποία δεν προλαβαίνουμε τώρα δυστυχώς να την σχολιάσουμε.
Πάντως πρέπει να πω και να το αναγνωρίσω λίγο, και σαν έκανα πολύ μεγάλη συζήτηση με τον Σταύρο τον Ζουμπουλάκη, που έχει μελετήσει πολύ τον αντισημιτισμό και με βοήθησε σε αυτό. Και με πήγε πίσω και τα διαβάσματα διά του Ζουμπουλάκη στην Ευρώπη του 18ου-19ου αιώνα, και εκεί καταλαβαίνει κανείς γιατί οι Εβραίοι και πιο δύσκολα σε κάποιες κοινωνίες ενσωματώνονταν, εννοώ κοινωνίες της Βόρειας και της Ανατολικής Ευρώπης, και ήταν πολύ πιο εύκολο να στοχοποιηθούν. Και ακριβώς με το τέλος των πολυεθνικών αυτοκρατοριών, πια οι Εβραίοι ήταν αρκετά πιο εύκολο να τους βγάλουν από το ζυμάρι αυτών των νέων κρατών, όπως και έγινε.
Και επίσης πόσο μεγάλη μηχανή είναι αυτή η δυνατότητα μαζικών δολοφονιών, πόσο αυτή μπορεί να λειτουργήσει και ως γλυκιά ανάμνηση, όπως έλεγε κάποια στιγμή ο Βασίλη Γκρόσμαν, και είναι μεγάλος κίνδυνος αυτός, ότι ο ρατσισμός και ο φασισμός δεν αποκόμισαν από τον πόλεμο μόνο την πικρία, έλεγε ο Γκρόσμαν, και την ήττα, αλλά και τη γλυκιά ανάμνηση της ευκολίας των μαζικών δολοφονιών, άρα το νου μας. Εκδόσεις Πόλης, λοιπόν, το βιβλίο του Κωστή Παπαϊωάννου, Άγρια ιστορία για μεγάλα παιδιά, από το φασισμό στο μεταφασισμό, η δημοκρατία απέναντι στη νέα ακροδεξιά. Και να πούμε ότι αύριο, Τετάρτη, 23 Ιουνίου, παρουσιάζεται το βιβλίο στον υπαίθριο χώρο του Πάρκου Ελευθερίας, πρώην ΑΤΕΣΑ. Κύριε Παπαϊωάννου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία και σήμερα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Φεύγω τρέχοντας. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 11. Mountains of content, some better, some worse. If none of it's of interest to you, you'd be the first. Welcome to the internet. Come and take a seat. Would you like to see the news or anything?